Cartea Apocalipsa este cartea în care se încurcă cei mai mulți credincioși. De necredincioși și necititori ai Bibliei nici nu mai vorbim. În această carte se încurcă foarte mulți oameni din motive, de fapt, foarte lesne de înțeles. Nu, motivul nu este că această carte este foarte complicată și foarte greu de înțeles. Motivul este că de multe ori noi vrem să urmărim acele lucruri din această carte care pe Dumnezeu nu-L interesează absolut deloc și lăsăm la o parte acele lucruri pe care de fapt Dumnezeu a vrut să ni le transmită. Am citit și auzit despre Apocalipsa o mulțime de opinii exprimate de la cele mai absurde până la unele foarte, foarte palpabile și reale. Am auzit povestiri despre balauri și despre tot felul de ființe și monștri și încercare de identificare a diferitelor mări și diferitelor situații și despre îngerii care apar și care dispar și despre... Și greșeala constă tocmai în faptul că de multe ori, în loc să citim așa cum Dumnezeu a scris, citim așa cum vrem noi să citim. Greșeala în înțelegerea cărții Apocalipsa începe de la primul verset. Cine nu citește primul verset, greșește întotdeauna în înțelegerea cărții Apocalipsa. Cartea Apocalipsa nu este nici despre balauri, nici despre sfârșitul lumii, nici despre îngeri și... E adevărat! Toate aceste evenimente sunt descrise în această carte, de asta este cartea. În limba română, ca și în orice altă limbă, ca și în limba în care a fost scrisă cartea Apocalipsa, versetul 1 este foarte simplu și el ne arată despre cine vorbește această carte. Și dacă nu înțelegem că această carte vorbește despre cel care este prezentat în primul verset, atunci e absolut normal să ne încurcăm. Pentru că citim o carte pe care Dumnezeu a scris-o cu o intenție clară, dar noi facem din ea altceva. Ok. Despre ce este vorba în cartea Apocalipsa? Despre cine vorbește Dumnezeu în cartea Apocalipsa? Pe cine vrea să ni-l prezinte Dumnezeu în cartea Apocalipsa? Că Dumnezeu nu vrea să ne prezinte sfârșitul lumii, cum arată balaurii, câte capete au și cum arată fiecare cap al balaurului și cum stăiate. Nu asta e intenția lui Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu este ca în cartea Apocalipsa să ne descopere cel mai frumos, cel mai glorios, cel mai scump personaj care există în univers. Descoperirea lui? Iisus Hristos. Cartea Apocalipsa nu este despre balauri, ci îngeri. Nu este științifico-fantastică și sfârșitul lumii. Cartea Apocalipsa este descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrările care au să se întâmple în curând. Ceea ce indică primul verset e ceea ce noi toți ar trebui să avem în minte când citim cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa e o carte în care Dumnezeu intenționează să ne-l descopere pe Domnul Iisus Hristos așa cum nici o altă parte a Bibliei nu-l descoperă. De aici și ultima. În capitolul 1, Hristos Iisus este măreț. Cel mai măreț. Ioan îl descrie și zice, este cel care a fost mort și a înviat și este viu în vecii vecilor. Și Ioan, cu sărăcia de cuvinte pe care noi avem în vocabular, că vocabularul nostru e foarte mic și foarte sărăcăcios când vine vorba să-L descriem pe Domnul Iisus Hristos, Ioan totuși încearcă să-L descrie în capitolul 1 în toată măreția Lui. Și destul de complicat. Capitolul 2 și capitolul 3 ne-l descriu pe Iisus Hristos ca mesager al bisericilor. În capitolul 2 și capitolul 3, El vorbește bisericilor. Capitolul 4 și 5 ne-l descriu pe Hristos ca unul mărit în ceruri. Capitolul 4 și 5 ne-l prezintă nu în măreția pe care îl prezintă capitolul 1, ci ne arată că cerul întreg, toate făpturile care sunt în cer, îl măresc pe Iisus Hristos în vecii vecilor. Capitolul 6 până la capitolul 19 ne prezintă un Hristos pe care rar îl descoperim în Evanghelie și nimeni nu vrea să vorbească despre el. Mânios. Foarte mânios. A sosit ziua aceea despre care vorbește Mica. Da. De la versetul 6 începe să se desfășoare ziua aceea pe care o așteaptă creația întreagă, cerul întreg, universul întreg, sufletele prezentate sub altar, martirizate pentru credință, zic, până când? Și a sosit vremea. Și de la capitolul 6 până la capitolul 19, Hristos își revarsă mânia peste pământ într-un fel pe care lumea nu l-a simțit și nu-l va simți până în ziua aceea. Capitolele 20 la 22 ne-l prezintă pe Hristos ca monarh absolut. Împărăția perfectă și desăvârșită e instaurată și în vecii vecilor, așa cum spunea poezia la încheiere, vom fi cu el. Cartea Apocalipsa. Nu e așa că e simplă? Foarte simplă. Din această carte m-am hotărât astăzi să citesc o porțiune pentru că este ultima duminică a acestui an. Și fiind ultima duminică a acestui an, m-am gândit la aceste scrisori pe care mesagerul, Hristos mesagerul prezentat în capitolele 2 și 3, îl transmite bisericii cu o intenție clară și precisă. Ziua pe care noi o trăim astăzi e un mare har. Fiecare sfârșit al unui an e un mare har pentru noi. Mare har. Anul e lung și pe parcursul anului zilele trec și vin fără să le realizăm viteza. Când ajungem la sfârșitul anului însă este ceva ce ne face să ne oprim din drum să zicem, iar mai trecut un an. În zilele acestea mi-am adus aminte când eram copil, ziceam, băi, ce bătrân o să fiu în anul 2000. Ziceam eu atunci. Și am ajuns mai gata în 2009 și încă nu-s bătrân. E ceva la sfârșitul unui an ce ne face să stăm puțin, să zicem, măi, dar chiar așa repede trece viața asta. E foarte ciudat că nu sesizăm viteza cu care trec zilele și săptămânile, dar ne speriem de viteza cu care trec anii. Ei bine, în trecerea acestea a anilor, și în pregătirea pentru venirea sa și veșnicie, Iisus Hristos scrie aceste mesaje acelor biserici, și nu numai lor, ci și nouă, pentru că este dorința lor ca aceste biserici să trăiască harul acesta pe care eu l-am numit harul evaluării periodice. În fiecare scrisoare, Domnul Iisus Hristos încearcă să pună biserica în fața oglinzii. Uitați-vă! Așa arătați voi. Așa ar trebui să arătați și cam asta ar trebui să faceți. Din cele 7 biserici, numai 2 n-au nimic de corectat. Amândouă au însă ceva în comun. Sunt biserici care trăiesc în cruntă suferință. Cruntă suferință. Biserica Smirna este biserica căruia Domnul nu-i zice, știu faptele tale, ci îi zice, știu necazul tău și sărăcia ta. Citiți că nu-i interesant. Pentru că asta ne arată că biserica întotdeauna în suferință, necaz și sărăcie e mult mai atentă și mult mai grijulie. Spre deosebire de ultima biserică căruia îi vorbește Domnul și care zice, sunt bogat! Celelalte biserici e biserica din Filadelfia, care iară are și ea problema ei și are și ea suferința ei, pentru că Domnul îi spune, păstrează ce ai. Sunt sigurele biserici care n-au nimic de corectat, pe care Domnul le pune în fața oglinzii ca să vadă că sunt după voia Lui și să păstreze această stare cu grijă, să nu cumva să alunece. Celelalte cinci biserici, una mai ceva ca alta. Aș fi putut alege oricare dintre ele. M-am rezumat la asta pentru că trăiesc cu ideea că este una dintre bisericile care ilustrează foarte bine vremea pe care noi o trăim. Vremea în care numele e mai important decât realitatea. Oh, ne interesează mult mai mult cum e folosit numele nostru decât ceea ce suntem noi de fapt. Deși cartea Proverbele ne spune că un nume bun e într-adevăr de prețuit, dar un nume bun nu se obține numai cu o mască. Un nume bun se obține cu o viață trăită în deplinătatea cerințelor lui Dumnezeu. În această dimineață, pe scheletul acestui mesaj, și nu o să intru în toate detaliile, pentru că ele sunt foarte multe și foarte frumoase, dar cândva, când Dumnezeu ne ajută, poate nu o să ajung la pensie și o să ajungem și la cartea Apocalipsa, să o studiem, o să ne uităm mai în amănunt. Deocamdată aș vrea să vorbesc despre această evaluare, despre acest har al evaluării periodice. Din când în când Dumnezeu ne dă harul ca prin sentimentele noastre, prin momentele pe care le trăim, prin situațiile pe care le observăm, să ne putem verifica. Și întotdeauna verificarea aceasta și evaluarea aceasta presupune două acțiuni. Prima este constatarea stării și a doua este corectarea ei. Exact ce se întâmplă și în mesajul acesta. Când scrie bisericii din Sardes, Domnul este preocupat mai întâi să identifice starea și să-i ajute ca acești credincioși să constate starea reală care există în biserică. Și a constata o stare rea nu e totul. La ce ajută să constați că starea nu-i bună? Ea ajută numai atunci când ea e urmată de a doua acțiune, și anume corectarea stării. Când am ajuns să constat unde sunt deficiențele și care sunt problemele, e foarte ușor să intervin în mod foarte practic și să corectez acolo unde trebuie să corectez. Și asta este exact modul în care vreau să privim în această dimineață la textul acesta. Mai întâi, constatarea stării. Și am să mă grăbesc să spun, pentru că nu vreau să fiu greșit judecat și înțeles, nu vreau să spun și nu cred că biserica din Gai este asemenea bisericii din Sardes. Domnul să ne ferească de asta. Dar nu vreau nici să minimalizez pericolul ca orice biserică să ajungă ca biserica din Sardes. Și un pericol mare. Și cu cât mă uit la ce se întâmplă în jurul nostru, cu atât descoper că e pericolul tot mai mare. Mai întâi aș vrea să vă invit să urmărim împreună constatarea stării și ia vedeți dacă nu cumva se potrivesc anumite elemente și cu viețile noastre. Sunt niște simptome pe care le prezintă Domnul care indică că această stare este foarte gravă și nu mai suportă amânare. E absolut necesară o intervenție brutală, reală, serioasă pentru ca biserica să iasă din această stare. Mai întâi, e o stare de ipocrizie. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. În această expresie, ceea ce se spune este că imaginea ta din afară e una, în timp ce starea ta dinăuntru este alta. Și cum se numește asta în termeni practici omenești? Cam așa erau cei din vremea Domnului Iisus Hristos, cărora Domnul le ține o cuvântare înainte de a pleca, că El a vorbit nu numai cu ucenicii Lui, a vorbit și cu conducătorii religioși înainte de plecarea Lui din lumea aceasta, și avem un capitol întreg în Evanghelia după Matei, în care Domnul Iisus Hristos, nu de dragul repetiției și nu pentru că are alte cuvinte, că nu are alte cuvinte, ci de dragul a prezenta starea lor, mereu le spune asta: vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ce indică lucrul acesta? Indică o stare de ipocrizie. Și Domnul Iisus vrea să sublinieze că această ipocrizie este foarte gravă, extrem de gravă. De fapt, este starea care va produce mânie și pedeapsă din partea lui Dumnezeu. E starea pe care mulți oameni o trăiesc. Foarte mulți oameni se ocupă de exterior, să arate bine, să fie vorbiți de bine, au o față pentru ceilalți oameni și o alta pentru el însuși și pentru, eu știu, cei care îl văd mai în intimitate. Fățărnicia, ipocrizia este foarte gravă și se întâmplă și astăzi. Înlocuim încet, încet ceea ce trebuie să facem cu ceea ce ne place să facem. Ne construim un nume fără să trăim ceea ce trebuie să trăim. Și lucrul acesta e foarte grav. Gândiți-vă puțin la câteva aspecte și e interesant, e interesant. Cine nu există, de fapt, are nume. Este absurdul acestei ipocrizii. Aici sunt oameni morți. E adevărat, când te duci prin cimitir, vezi nume de oameni care nu mai există. Cam așa este biserica aceasta. Cam așa sunt anumite personaje din această biserică. Și asta constituie o problemă foarte, foarte gravă. Și în lumea în care noi trăim sunt o mulțime de oameni foarte ipocriți. Ei cred că sunt religioși, dar nu sunt. Câte cazuri vreți vă dau? V-ați gândit vreodată că de fapt nu există oameni religioși decât oameni egoiști? Vezi, frate, cum? Uitați-vă cum merg acolo și stau cu cozile. Da, i-ați auzit vreodată pe cei pe care îi întreabă la televizor: domne, de ce mergi? I-ați auzit vreodată ce îi duci acolo? Ați auzit vreodată? Ce îi duci acolo? Păi să ne dea sănătate, să avem noroc în anul care vine și o să-i vedeți și o să-i auziți. Este cea mai cruntă și adâncă ipocrizie și minciună în care oamenii trăiesc. Este cea mai profundă înșelătorie, o viață de religie fără niciun fel de sens, care nici măcar religie n-are în ea. Că măcar de-ar avea ceva religie în ea. N-are. Nu are decât un egoism care devine din ce în ce mai evident, care devine din ce în ce mai exploatat. Pentru că vorba lui Satan, când vorbea despre Iov, Satan știe asta și este tocmai motivul pentru care el lasă și se bucură de toată această viață trăită de oameni. Vă aduceți aminte ce zicea Satan despre Iov după primul asalt? Vine la Dumnezeu și zice: Dumnezeu, ai văzut? Zice Satan, stai să-ți spun ceva. Un om e în stare să dea pentru pielea lui? N-are preț. Pielea altora are preț. O vinde repede și ieftin. Pielea lui n-are preț. Și adevărat. Oamenii, prin șmecheriile și egoismul lor, au schimbat și răsucit și răstălmăcit tot ce spune Scriptura într-un hal teribil. De acolo și până aici, calea însă nu-i lungă. Că și mulți dintre noi sunt aproape ca ei. Numele e mai important decât realitatea. Vă aduceți aminte ce spunea Mica în capitolele mai dinainte? Zicea: nu prorociți, mai vorbiți despre asta, să nu se audă. Ce o să creadă oameni despre noi? Ipocrizie. Dragii mei, Ipocrizia nu place nimănui. Ipocrizia are exprimări foarte dure și foarte urâte, nici una nu-i mai urâtă decât aceea religioasă. Dumnezeu să ne ferească de ea. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu și nu trăiești cu Dumnezeu și nu ești cu adevărat al lui Dumnezeu, numele-ți merge că trăiești. Că te miști și vii și te duci și alergi și dai și faci și zici și cânți. Da! Dar un lucru important. Ești mort. Hai mai îngăduiți-mi încă un aspect. Când vorbim de fățărnicie, vorbim despre următorul lucru. Vorbim despre faptul că reușita fățărniciei depinde foarte mult de cel față de care îți croiești imaginea. Când e vorba de oameni, fățărnicia e un lucru foarte ușor de jucat. Foarte ușor poți să-ți creionezi o imagine și un nume care se lasă pe oameni cu gura căscată. Dar dacă te întorci dinspre oameni spre Dumnezeu, câtă fățărnicie rezistă? Da, pentru oamenii din jurul acelei biserici, numele era un nume bun. Dar Dumnezeu cunoștea realitatea. Era o biserică care avea un nume bun pentru oameni, dar care înaintea lui era moartă. Iubiții mei, e foarte ușor să-i păcălim pe oameni. E imposibil să-L păcălim pe Dumnezeu. E tocmai motivul pentru care Domnul Iisus Hristos ne așează în fața oglinzii. Omule, tu ce trăiești? Trăiești pentru imagine? Sau trăiești pentru Dumnezeu? Suntem la sfârșitul unui an. Ar fi bine să-ți pui întrebarea, în ce ai investit cel mai mult anul ăsta? În imaginea și bunățarea ta? Sau într-o viață sinceră în prezența lui Dumnezeu? Oh, timpul a trecut. Imaturitate. E al doilea termen care descrie starea pe care Domnul vrea ca biserica să o constate. E o biserică nu numai ipocrită, ci și o biserică imatură. Ascultați expresia. N-am găsit faptele tale cum? Desăvârșite înaintea, și din nou venim la ce am spus mai devreme, înaintea lui Dumnezeu. Foarte interesant, că nu spune n-am găsit faptele tale bune. Nu. Există fapte și sunt și bune. Care-i problema cu ele? Nu sunt desăvârșite. Când Dumnezeu privește la noi, cei pe care i-am mântuit, Dumnezeu nu așteaptă numai fapte bune. Foarte multă discuție se duce în jurul faptelor bune. Ce înseamnă fapte bune? Fapte bune mântuiesc, fapte bune fac, fapte bune dreg. E un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegem. Înaintea lui Dumnezeu, toate faptele noastre bune, cum apar? Ca o cârpă cu care ai șters pe jos și... Cam așa arată toate faptele noastre bune. Nici o faptă bună de-a noastră nu se ridică la înălțimea lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă ce fel de fapte? Desăvârșite. Și aceasta este diferența dintre infantilism și maturitate. Copilul, pruncul, se mulțumește să facă câte un bine. Mărunt, micuț. Și dacă l-a făcut, să laudă ani de zile. Ha, ce-a făcut el? Credinciosul matur știe un lucru. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Dumnezeu așteaptă, într-adevăr, la început fapte bune, dar pe parcursul vieții așteaptă fapte tot mai bune. Trebuie să creștem, trebuie să ne maturizăm, trebuie să ne desăvârșim. Și acest proces este un proces care n-are loc în biserica din Sardes. Lumea e ocupată, e aglomerată și în Sardes. Fapte sunt și poate chiar bune, dar nu sunt desăvârșite. Harul evaluării periodice te ajută să te uiți și la asta. Faptele tale cum sunt? Bunicele? Bune? Rele? De la bun la desăvârșit e o cale. Foarte mulți dintre noi ne mulțumim cu câte o faptă bună. Vă spun, e bine, dar nu-i destul. Epistola către evrei spune, fraților, să lăsăm lucrurile începătoare și să creștem spre desăvârșire. O biserică care nu crește spre desăvârșire e într-o stare de plâns. Nu-i departe de ipocrizie. Mai îngăduiți-mi un cuvânt și am să închei. Puțin am să spun și la punctul al doilea, dar am să închei. Ăsta e foarte important, cuvântul care urmează. În constatarea acestei stări, i-a dus în nu numai ipocrizia și imaturitatea bisericii, ci și insuficiența. Insuficiența credincioșilor adevărați. Dumnezeu e drept. Dumnezeu spune, starea bisericii din Sardes este asta. Totuși vreau să spun ceva. Ai acolo și folosește un cuvânt care, după părerea mea, e trist. Câteva. Și folosește din aceeași expresie, cu asta a început. Îți merge numele. Ai câteva nume care, într-adevăr, îi și nume și viață. Dar care e problema? Prea puțin. Prea puțin ca să tragă biserica după ei. Prea puțin ca să îndrepte, să redirecționeze biserica. În loc să fie moartă și să nu înțeleagă ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu, să o facă vie și reală. Prea puțini. Sunt. Dar așa de puțini încât nu sunt capabili să răstoarne și să îndrepte lucrurile. Și dintr-o dată apar în biserică două grupări. Gruparea celor care au nume, dar n-au viață, și gruparea celor care au și nume, și viață. Care sunt majoritari? Eu zic și vă spun sincer, am înțepenit aici când m-am uitat. Mi-am adus aminte de ce îi spunea Dumnezeu lui Avram. Doamne, ai să nimicești tu pe cel bun cu cel... Avrame, nu. Dacă sunt atâția, nu. Și dacă sunt atâția, și până unde coboară Dumnezeu? Or fost? Foarte ciudat. Și aici textul subliniază un lucru. Dumnezeu desprinde lucrurile. Zice așa, da, tu căruia îți merge numele că trăiești și ești mort, dar vreau să-ți spun un lucru. Acele câteva nume, chiar dacă nu sunt capabile să întoarcă, să răstoarne, să răsucească fățărnicia care există, asta nu înseamnă că ele nu vor fi cu mine. Asta nu înseamnă că ele nu vor primi cinste, pentru că sunt vrednice. Dacă tot e harul unei evaluări, și această evaluare nu este croită aici ca să mă facă pe mine să mă simt mizerabil și să spun, oh, vai, că nu pot, că nu. E o evaluare care mă așează în fața oglinzii. Eu dintre care sunt? Sunt dintre cei mulți care țin la nume, care n-au viață? Sau sunt dintre aceia care nu și-au mânjit hainele, care preferă să fie între cei puțini, poate bagiocoriți, poate ridiculizați, numiți conservatori, în glumă, bagiocoră sau mai serios? Ideea de ipocrizie și compromis e foarte clară în textul acesta. Și aici este durerea cea mai mare pe care ar trebui cineva să o aibă, că te uiți și zice îngerului bisericii din Sardes, cum să existe în biserică oameni puțini după voia lui Dumnezeu? Câți ar trebui să fie în biserică după voia lui Dumnezeu? Câți ar trebui să fie cu hainele nemânjite în biserică? Câți? Este tragedia pe care Biserica lui Hristos de astăzi o trăiește. Nu se mai pune accent pe ce înseamnă o convertire reală. Nu se mai pune accent pe pocăință și sfințenie. Nu se mai pune accent pe faptul că nu poți să te întorci la Dumnezeu decât așa cum îți cere Dumnezeu, curățindu-ți viața de păcat și luptând împotriva păcatului. Nu se poate altfel. Ciudat este că astăzi în Biserica lui Hristos toți țin tare la numele lor. Să nu cumva să spui ceva de ei, că vezi tu ce pățești. Dar viața nu-i nicăieri. Harul unei evaluări ne ajută să înțelegem și să observăm noi în care parte suntem. Nu trebuie neapărat să fie puțini. Nu trebuie neapărat să fie numai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Și harul unei evaluări este har tocmai pentru că atunci când ajungi să constați care este problema, Dumnezeu îți dă încă vreme ce să faci. Să o corectezi. Să o corectezi. Veghează. Întărește ce rămâne, care e? Pe moarte. Aici e primul sfat. Domnul zice, e pe moarte. Ideea, ați văzut vreodată, sigur ați văzut la televizor, ce se întâmplă când un om e accidentat foarte grav și apar trupele de smurt, sau cum le zice, de medici. Ce se încearcă mai întâi și mai întâi? Se numește resus. Citare. E adevărat, valorile sunt în criză, e adevărat, oamenii tind în alte direcții, e adevărat, în biserică se schimbă valorile, valorile superficiale iau locul celor autentice și reale, dar spune cuvântul Domnului, vitalizați, readuceți, revitalizați, reînviorați. Nu lăsați ca ceea ce trebuie să fie viu în biserică să moară. Îndrăznesc să spun că e un sfat și pentru tine, nu numai pentru biserică. Tu în viața ta personală și eu în viața mea personală de foarte multe ori lăsăm să moară lucrurile spirituale pentru că suntem prea plini și prea aglomerați cu cele materiale. Nu lăsa să moară. S-ar putea să constați astăzi că e pe moarte, îi leșinat. Resuscitează, revitalizează, întărește ce-i pe moarte. Al doilea sfat. Vă rog să țineți minte și la asta. Îngăduiți-mi să fac o subliniere și aici. Adu-ți aminte, dar... Dacă aveți curajul ăsta, vă invit să subliniați cu roșu cuvântul ăsta. Că nu e un cuvânt de bagiocoră și nu-i pus aici la întâmplare. Nu spune adu-ți aminte ce ai primit. Nu. Ce spune? Adu-ți aminte cum ai primit.
Bun, și ce să faci? E important să-ți aduci aminte cum ai primit și aici se subliniază precizia detaliului. Aici cade dintr-o dată ceea ce ni se spune astăzi, că fiecare generație trebuie să schimbe după cum simte ea și după cum trăiește ea. Satana în piele, în carne și oase încearcă să facă treaba asta. El încearcă să ne convingă că așa cum a venit credința până la noi, nu-i mai bună. Nu mai face doi bani, că pe nimeni nu mai interesează. Trebuie să o schimbăm. Am o veste pentru voi și biblică. Soluția revitalizării nu este să schimbi, cum ai auzit. Nu! Soluția revitalizării nu este, na, dacă nu merge asta, hai să facem altceva. Hai să o schimbăm pe asta la altă. Hai să rânduim asta la altă. Hai să ne schimbăm pe toate, că nimic nu-i mai bun, cum am auzit. Alo! Dar suntem chiar atât de slabi de minte să nu înțelegem ce scrie? Aici scrie așa, adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit și ce să faci? Nu să schimbi, nu să răsucești, nu să învârți, să ții. Dacă vrei să ieși într-o stare de ipocrizie și de imaturitate, chestia nu-i să schimbi, să se potrivească Biblia la starea ta. Chestia este tu să te schimbi, să te potrivești la Scriptură. Dragii mei, cine nu subliniază cuvântul ăsta, face o mare greșeală. Ține și pocăiește-te. Nu, soluția nu este să schimbăm muzica. Și să schimbăm programele, și să schimbăm sistemul, și să schimbăm predica, și să schimbăm... Nu! Da, noi putem să le schimbăm pe toate. Știți ce se întâmplă? Când le schimbăm pe toate, dispare exact acest cuvânt. Ține și... Merg mână în mână. Merg mână în mână. Dacă ții cum ai primit și auzit, n-ai altă soluție decât să te... Pocăiește. Dacă nu vrei să ții cum ai auzit și cum ai primit, atunci poți să schimbi. Toate se schimbă în jurul tău. Singurul care nu se schimbă ești tu. Nu cred că este cineva care poate să conteste că religia, biserica, creștinismul este într-o cădere liberă. Se încearcă reanimarea prin toate prostiile lumești posibile și imposibile. Într-o asemenea vreme, biserica este chemată să vegheze, să-și amintească cum a primit, să țină și să se... Păi spuneți, că asta-i cheia! Asta-i cheia! Asta-i cheia care nu-i place nimănui! Dar harul unei evaluări periodice are în el tocmai forța pocăinței. Astăzi pot să mă uit în oglindă, să văd că-s murdar, să mă pocăiesc și să obțin iertarea lui Dumnezeu pentru totdeauna. Și schimbarea vieții. Nimeni nu este de altă părere când e vorba de starea bisericii. Starea bisericii de astăzi e de plâns. Părerile se împart la soluție. Cum se poate corecta această stare? Unii zic, împrumutăm. Tot ce-i nou, modern, asta va schimba, asta va aduce un suflu nou. Se poate. Și pentru o vreme va funcționa foarte bine. Cei care le merge numele că trăiesc, se vor grăbi să se bucure de asta. Dar cei care nu și-au mânjit hainele, nu vor face. Nu vor face. Treci un an. Nu știu unde te vei așeza spiritual la sfârșitul acestui an. Dacă trăiești, dacă ești mort, dacă existi, dacă ești pierdut, Duhul Domnului să te conștientizeze. Dar știu ce poți să faci. Știu că poți să-ți aduci aminte că Dumnezeu ți-a vorbit de multe ori și în anul ăsta. În multe feluri, în multe moduri, poate câteodată mai clar, mai puternic, mai real. Adu-ți aminte. Ține și pocăiește-te. Este soluția de veacuri a corectării. Dumnezeu ne dă harul să ne corectăm prin cuvânt și pocăință. Așa să ne ajute Domnul. Mă rog ca în aceste zile să ne putem evalua și să ne putem corecta. Corectându-ne noi, pe noi, să-i putem corecta pe cei din jurul nostru și să fie suficienți oameni sfinți în bisericile noastre ca bisericile să devină ce au fost cândva. Amin.